Elektronikak zer erran handia du gure bizitzetan eta gure bizitzaren garapenean. Etxeko helbidea ematetik, helbide elektronikoa ematera pasa ginen. Liburuekin ere, ohiko liburuez gain, zenbaitek elektronikoak ere erabiltzen dituzte irakurketarako. Notasunagiria, sinadura, gauza haunitz bihurtu dire elektroniko, baita txamponak ere. Gaur etxekoa zariko gara. Urren urtean, 25 urte beteko dituen kaixo.com atariak etxekoa, hau da, Euskadiko txanpon elektronikoa izeneko proiektu ezitzailea jarri du martxan. Eta zer dira etxekoak? Ba, txanpon elektronikoak. Eta izenian Euskadia geri balima dere, ba, proiektua Euskal Gizarte osora dago zabaldurik. Proiektua zertan den, etxekoak zer diren, txanponak nola lortu alizanen diren, non eta nola erabili. Batira, hori guzi argitzeko, etxekoa proiektuaren sustatzailea den Aitor López de Aberasturi dugu telefonoz bertzaldian. Egunon, Aitor!
Egunon, Julen.
Zemuz?
Ondo.
Bueno, kaixo.com aipatu dugu azteko, txamponekin hasi bino lehenago, eta, bueno, aipagarria da izan ere, 2022ko uztailan 22an, kaixo.comek 25 urte beteko jo.
Hori da, bai, orain dela, ba, ia 25 urte, edo orain dela 25 urte, buratu zitzaidan, ba, euskarazko lehenengo bilatzailea egitea, eta justo, ba, ikasketa bukatu nituen, eta buruan neukan interneten zerbait egitea. Internet mundua oraindik ezen ezagutzen, eta nolabait kaixo.comekin egin nuena da, ba, aizue, Euskadi hemen dago, hau da internet, eta kaixorekin, ba, ba, agur bat eman nion interneti, eta.
Bai, ez, eta, bueno, aldorretatikan.
Erakarri bat ez ere, ba, bueno, Euskal erabiltzailei, ba, zerbitzu bat eskaini nien.
Bai, aldorretatik, aintzinaria izan zen ez, eta bilatzaia aipatu duzu, eta goengo bilatzaile famatuena minen urtebete lehenago sortu zen kaixokoa.
Hori da. Ni askotan esaten dut, ba, bueno, Googleen sortzaileak, Sergey Brin eta Larry Page, ba, ni bezala, ba, informatika ikasi zuten, ni bezala, ba, bilatzaile bat sortu zutela urte bat beranduago. Eta askotan esaten nuen, ba, haien kontu korrontea, nirearekin konparatuz, ba, beraiek zer asko zituztela eskuinaldean. Orain etxekoarekin izan dezaket, ba, nik baita etxekoarekin, ba, ba, bueno, nire kontu korrontea izan dezaket hainbat zero dituela, naiz eta etxekoaren balioa zero izan.
Hoi da, etxekoa, gotxi eta beti aipatu dugu azken hortan. Bueno, etxekoa, ba, nik uste edo alomen da ez, kaixo.comen 25. urte hurrena ospatzen ari da sorturiko proiektu arratzen alda edo?
Bai, bueno, lotuta dago, ze etxekoa azkenean da, bueno, batez ere, bueno, orain dela 25 urte, helburua zen, ba, bueno, internet oraindik Euskadin zen ezaguna, eta kaixoren bidez lortu nuen, ba, nolabait, euskaldunen sarbide izatea. Etxekoarekin antzekoa egin nahi dut. Gaur egun Euskadin blockchain teknologia eta kriptotxamponen teknologia ez da ezaguna. Orduan etxekoa proiektuarekin hori lortu nahi dut. Erabiltzaileek, ba, diru zorro bat edukitzea, eta dituzu horretan gutxienez etxekoa izeneko euskal txanpona izatea.
Eta, bueno, blockchain aipatuzu, kripto txanpona, ez dakit, bueno, utzentzako hitz arrotzak izanen dire, ez dakit gutxi beti zerra nahi duten, o zer diren?
Bueno, azaltzea nahiko zaila da, baina, bueno, ideia etorkizunean, bueno, teknologi berri bat dago, blockchain teknologia, eta teknologia hori hainbat gauzetarako erabiliko dugu etorkizunean. Adibidez, teknologia honen bidez, ba, posible da bi pertsonen arteko kontratuen bidez, ba, eta blockchain horien bidez, ba, nolabait kontratuak edo harreman bat sortzea. Vale? Honekin zer lortuko da etorkizunean? Ba, adibidez, identifikazio sistemak, askotan bueno, identifikazioak, kriptotxanponak gaur egun dira ezagunena teknologia gura biltzen dutenak, eta etorkizunean, ba, nire ustez, ba, orain internet ezagutzen dugun bezala, guretzat guztiak ezagutzen dugu internet, etorkizunean, ba, teknologia berria gura biltzen da. Orduan, nire helburua da, ba, bueno, erabiltzaileok, ba, nolabait astea etxekoarekin.
Horia, gizartea eztea, ez? Datorkigunera prestatzie igual, ez? Gutxi gutxi beti.
Hori da, hori da. Azkenean, ba, nire ezagunak adibidez, nire ezagunei galdetzen, baina zuek badakizu zer den teknologia hau, askotan teoria ikastea nahiko zaila izaten da, eta horretarako nire burutatu zait, ba, nolabait proiektu praktiko bat egitea. Hau da, kaixo.comen edo etxekoa.eusen elbidera sartzen baldin bazarete, ba, hor adierazten dut gutxi gora bera zer den etxekoa eta zeintzuk izan behar diren pausuak, ba, ba, nolabait diru zorro bat instalatzeko eta diru zorro horretan, ba, ba, bueno, etxekoak lortzeko pausuak.
Hoi da, eta bueno, pausuak aipatuko txugu, azteko, uste lehenbiziko pausua, bueno, baina sarean edo sartzi izanen dela, eta azteko uste dut Metamask izeneko diru zorro bat deskargatu behar dela, ez?
Hori da, hori da. Instalatu dezakezu bai mugikor batean edo baita rezena izaten da diru zorro hori instalatzea nabigatzaile baten luzapen bezala. Vale. Metamask da segurazki diru zorro ezagunena eta horren itzulpenean ere aritu naiz. Oraindik ez dut lortu proiektuan bertan itzulpena sartzea, baina espero dut euskarazko itzulpena laster izatea.
Eta aipatuzu mugikorretan deskargatu daitekeela, beraz imaginatzen dut kasu honetan bai Androiderako bai iOS-erako balioko dula.
Hori da, hori da. Bai, bai.
Eta ordenagailuan ere iOS-en bai, Windows-en ere bai, ta Linux-en adibidez?
Bai, bai, ze nabigatzailean bertan nabigatzaile baten luzapen bezala instalatzen da. Beraz edozein sistema eragilea baldin badaukazu, ba, Metamask instalatu dezakezu.
Hoxe, hori lehenbiziko pausua, Metamask izeneko badiru zorroa badeskargatzia. Bigarren pausua izango litzateke, kripto txampona gehitzia.
Hori da, hori da. Bueno, kripto txampona etxekoa justo, bueno, sortzeko sortu nuen kontratu bat, smart contract edo kontratu adimentsua, eta horrekin hori gehitu behar duzu zorroari. Vale? Zorroak defektuz Ethereum izeneko kripto txamponaren tokena dakar, eta bigarren pausuarekin esaten diezu sistemari. Etxekoa gehituko diot nire diru zorroari. Vale, munduan uste dut 4.000 kripto txampon inguru daude, eta orduan ba, bueno, etxekoa ezaguna ez denez, ba, eskuz gehitu behar da. Eta bueno. Momentu hor ez lortu behar dut etxekoaren logoa ondo agertzea, ze defektuzko logo bat agertzen da, baina bueno, momentuz kargatzen da ba, etxekoaren, etxekoaren bueno, kontratua edo tokena, eta kasu honetan zero etxekoekin.
Eta tokena ipatuz ezagik tokena nola azaltzen alazter den?
Bueno, tokena, tokena abar, azaltzeko. Mundan dauden kriptotxanpon gehienak, bueno, munduan, munduan normalen kriptotxanponen ezagunenak dira segurazki, Bitcoin entzunda izango duzue, Ethereum agian dutxeago, eta ADA, Cardanoko beste kriptotxanponak, horiek dira benetako kriptotxanponak. Tokenak normalean kriptotxanpon horietan oinarritzen dira. Bale? Etxekoaren kasuan, etxekoaren token hori oinarritzen da Ethereum izeneko kriptotxanpona. Bale? Ni teknologia ez dut sortu, teknologia sortuta dago, ni bakarrik egin dudana smart contract bat egiteko azkenean pertsonen arteko nolabait harreman hori lortzeko kontratu bat.
Hoi da, eta, bueno, ja behin Metamask izeneko diruzurra deskargatu dugula, eta krinto txamponak egeitu dizkegula, hirugarren pausua, bakaixo.com tokena eskatzea litzateke, ez?
Hori da, nola da, ba, azkenean, ni jakin behar dut, erabiltzaileen diruzurraren elbide publikoa. Ba, horrekin, nik esan dezaket, ba, pertsona honi, elbide publikoa duen pertsona honi, ba, amaretzeko emango dizkio. Hori da, gutxo gara horretarako, ba, kaixon izena eman behar da, eta hor eremu bat dago, eta eremu horretan itzatzi egin behar da elbide publikoa.
Eta laugarren pasua ja, ba, dirua jasotzea litzateke, ez?
Hori da. Hori izango da nire, nire lana. Vale, kriptotxanponen trukaketa egitea balio bat suposatzen dut. Hau da, Ethereum eta justo egitura hauek mantentzeko, ba, normalean gas izeneko ordainketa bat egiten da, normalean. Eta nire helburua da hau dohainik izatea. Orduan, gaz hori edo trukaketa hori egiteko egiteko edo behar den diru hori, ba, nik ordaintzen dut. Horregatik, laugarren pausu horretan, ba, segurazki hilero, ba, bidaliko ditut izena eman dutenei, ba, bidaliko diet kriptotxanpona. Vale?
Eta bueno, guain azaldu duzun guzti hori aipatuko dugu kaixo.com/etxekoa/100 ageri dela bideo batean zuk zeonek azaldua.
Hori da, hori da. Askotan bideo hori egin du, ze errezago da nire ustez nola egiten den ikustea, eta horregatik bideotxo bat egin nuen, bideo horretan, 2 minutuko bideo horretan, agertzen dira argita garbi, zintzuk dira eman behar, bueno, eman behar diren pausua.
Baita, bueno, eta hortak zainera ipatuko dugu, bakotxak bere bat txamponak jasoko txula, minon, saretan partartze gatik ere sari izaren dela, ez? Mila etxeko gehiago irabazteko aukera.
Bueno, oraindik ez dut martzan ipini, laster ipiniko dut martzan, baina bai, ideia da proiektua nola bai bultzatzea, eta proiektua bultzatzeko horrelako, ba, bueno, opariak emango ditu. Eta, adiez, saretan bai Twitterren, bai Facebooken, ba, proiektu hau bultzatzeagatik ere etxekoak sostatuko ditut eta helburua da ba ezagutaraztea proiektu eta horretarako ezinbestekoak dira sare sozialak.
Vale. Eta bueno, argi utziko dugu momentuz txamponen erabilera bakaixo.comen urteurreneko ospakizunetako paritako bakarri mugatuko dela naizta gero ba, erabilera zabaldu alitzanen den agian.
Bai, bai, momentuz, hasierako helburua da, bai, txamponak banatzea, eta segurazki, bueno, ziur, kaixoren 25. urte urren horretan, kriptotxanpon horiek erabiliko ditut batez ere opariak emateko. Vale. Horretarako ezinbestekoa izango da, kaixoren 25. urte urren horretan, ba, oparia jasotzeko ezinbestekoa izango da, ba, txekoak izatea.
Eta, bueno, akitzen joateko, uste dut, bueno, proiektua sortu zu minon, kaixo.comen proposamenetarare irekiak zaudete, ez?
Hori da, hori da. Hau da, ideia, bultzatu dudan ideia bat da, eta ideia honen inguruan, ba, norbaiti zerbait duratzen baldin bazai, eta zaten baldin bazai. Aitor, milioi bat etxeko behar ditut proiektu hau egiteko. Ba, kasu horretan, ba, bueno, ni prest nago, ba, etxeko erabiltzea, ba, interesgarria diren, batez ere, Euskal Herriaren txate interesgarrian diren proiektuetan erabiltzeko.
Eta zakit, bai, momentu zaida jendia parte hartzen, aida jendia etxekoak eskatzen edo?
bueno, kontra, bai, etxekoak gutxi, bueno, momentuz, hogeita hamar erabiltzaile eskatu dute etxekoa. Ba, nire ustez kopurua ez da oso altua momentuz, ikusten ari naiz, ba, batzuek kostatzen zaiela, ba, eman behar diren lau pausu horiek jarraitzea, bale, horregatik bideo egin nuen, bueno, ni pentsatzen nuen, ba, hori, kopuru handiago izango zela, baina, bueno, aurreko astean, horren dela, bosei egun eman nuen ezagutera astea, oraindik edabietan, ba, ez da ia ageri, gero baita azaren sozialak oraindik, ba, bueno, zuk aipatu dituzun opari horiek, zari zuzeleten emango dituen opari horiek, oraindik ez dut martxan ipini, baina espero dut pizkanaka, ba, jendeak, ba, erabiltzea edo izena ematea eta beraien etxeko doainik jasotzea.
Hori da, ez, bueno, ba, urte hurren hori hurbildu ala eta zabalduko duzu bai urte hurrena, bai etxekoak izeneko proiektu hau, eta bueno, jendia joanen da poliko biliki enteratzen eta joanen da poliko biliki, bai etxekoak eskatzen.
Hori da, bai, hori da helburua.
Ongi da, Aitor, ba, mil esker azalpen horiek ematekatik, ja, jendia, animatzen den etxekoak eskatzera, eta bueno, ez pagara egoten, ustailan 22.000 bazorionak, 25 urte horiekatik.
Ezkerrik asko.
Ongi xe gaio!
Agur, agur.